O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida 4,8 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Washingtondagi Blair House qarorgohida prezident Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatiga rasmiy tashrifi doirasida hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Ikki mamlakat vazirlik va kompaniyalar o'rtasida savdo, energetika, moliya, qishloq xo'jaligi fan ta'lim sohalariga doir qator hujjatlar imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasining Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi munosabati bilan Billard Intercontinental mehmonxonasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev ikki mamlakat kompaniyalari o'rtasida qariyb 4,8 milliard dollarlik yangi shartnomalar imzolanganini aytib o'tdi. Mahmula Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.